Hello, what's up? Je tu tvoja hostka Luc a dnes mám pripravenú výbornú tému, totálne do života, totálne praktickú. Dostala som znova takú nejakú chuť počúvať podcasty a počúvam ich teraz veľa. Počúvam ich o politike, počúvam ich na všeobecné témy, ale aj na psychologické témy, aj na sebarozvoj. A teraz nedávno som si vypočula výborný podcast, už je trošku starší, z série podcastov Ľudskosť, ktorý je tuším od denníka SME a bol na tému manipulácia, manipulatívne vzťahy a ako sa to prejavuje, a ako tá manipulácia vyzerá, ako sa potom možno my cítime, nejaké príklady manipulácie. A bol to naozaj výborný podcast a povedala som si, že toto je téma, ktorá ma veľmi, veľmi, veľmi zaujíma a rada by som ju zobrala a rozobrala aj na drobné, pretože aj ja sama to pociťujem, že majú ľudia manipulatívne správanie, aj či už sa mňa snažili manipulovať, alebo sa im to aj podarilo ma nejakým spôsobom manipulovať. Niekedy sa zastavím aj ja nad sebou, že aha, že toto už asi bolo trošku manipulatívne a asi som nedala tomu človeku priestor na nejaké jeho autentické rozhodnutie a je to akoby niečo, čo je súčasťou našich každodenných životov a možno si to veľakrát ani neuvedomujeme. Aj keď teraz tu hovorím o manipulácii a možno na prvú to znie ako úplne, že extrémne strašidelné slovo a predstavuješ si pod ním nejakého proste úplne psychočloviečika, ktorý má úplne všetkých ľudí naokolo ako len také puppets, ako len také tie babiky na šnúrkach a úplne s nimi len tak akože pohybuje a hrá sa s nimi tak, ako len chce, tak akože áno, existujú vonku psychopati, ale vo všeobecnosti to nie je takéto vyhrotené, pretože naozaj tá manipulácia, aj keď znie takto možno strašidelne na prvú, tak ona má rôzne odtiene, má rôznu intenzitu a moja obľúbená veta je to spektrum. A tiež môže byť nejakým spôsobom intenzívnejšia, môže byť menej intenzívna, môže byť vedomá, môže byť nevedomá. A nedokážeme sa jej úplne vyhnúť, nedokážeme ju vôbec nerobiť a nedokážeme byť podľa mňa vo svete a v prostredí, kde nie je absolútne žiadnym spôsobom prítomná. Už je iba teda ale na nás, že ako sa k tomu postavíme a podľa mňa mať nejaký dobrý rozhľad a nejaký súbor nástrojov, že čo je to manipulácia, aké sú jej znaky, ako sa prejavuje, aké sú taktiky manipulácie, čo spôsobuje manipulácia, aké pocity vyvoláva, nám podľa mňa potom pomáha tak akoby v tom svete lepšie plávať a potom vieme akoby, že s tou manipuláciou aj lepšie narábať v tom zmysle, nie že my zostaneme proste vyskylovanými manipulátormi, ale že sa vieme jednak my ovládnuť, ako si začneme byť vedomí, že prichádzame do nejakého stavu, kedy to, ako sa správame, môže byť nejakým spôsobom manipulatívne, prípadne keď sme či už v nejakom romantickom vzťahu alebo v kamarátskom vzťahu. Tej manipulácii môže dojsť v rôznom prostredí a v rôznych vzťahoch a je super o nej vedieť, ako sa prejavuje a vedieť ju aj potom vycítiť a akoby nejakým spôsobom sa voči nej brániť. Poďme si teda povedať v rýchlosti, že čo je to manipulácia a mám tu pre vás takúto krátku definíciu, že manipulácia je spôsob interakcie, ktorým chce manipulátor získať moc nad manipulovaným alebo ovplyvniť jeho správanie či rozhodovanie. Takže ľudskou rečou, nie definíciou, je to jednoducho to, že ak si teda napríklad ty ten manipulátor, tak chceš docieliť to, aby ten tvoj frajer, frajerka, kolega, brat, sestra, kamoš spravil niečo, čo ty chceš, aj keď to napríklad, že on nechce. Čiže ty nejakými svojimi taktikami, ty nejakým svojim správaním v úvodzovkách prinútiš, a čo, aj bez úvodzoviek, prinútiš toho druhého človeka, aby spravil alebo povedal to, čo chceš ty. A keď to takto povieš nahlas, tak to naozaj znie ako taký ten puppet master, že sa len hráš s ľudskými životmi. Ale naozaj, ako som už spomenula, tak všetci sme sa niekedy správali manipulatívne a nemusí to byť takýto extrém. Manipulácia je naozaj prítomná vo všetkých vzťahoch, je prítomná v rodine, je prítomná v priateľstvách, je prítomná v romantických vzťahoch, je prítomná aj na pracovisku. A robíme to vedome, ale robíme to aj nevedome. A takým akoby veľmi rýchlým príkladom takej nevedomej manipulácie sú napríklad people pleasery. People pleasery majú hlboké vnútorné zranenie, že nie som dosť dobrý a boja sa odsúdenia a veľmi im záleží na tom, aby ich ľudia mali radi. A preto napríklad nevyjadria svoj názor, aby neboli za tých zlých, lenže je to spôsob manipulácie, pretože tým, že oni nepovedia svoj skutočný názor, tak ovplyvňujú to, či ich niekto má rád, alebo ich niekto nemá rád. Pretože ak by povedali svoj autentický názor, tak tá druhá strana sa môže rozhodnúť, že OK, tento človek má takéto názory, chcem byť s ním kamoš, alebo nechcem byť s ním kamoš, lenže ak ten people pleaser svoje názory autenticky nevyjadrí a vyjadruje alebo rozpráva len to, čo chce tá druhá strana počuť, tak tá druhá strana ho bude mať rada, pretože hovorí to, čo chce počuť, lenže to nie je jeho to prirodzené autentické ja, to, čo si naozaj v skutočnosti myslí a je to proste istý spôsob manipulácie, pretože ty akoby tým people pleaserstvom dosahuješ to, aby ťa niekto mal rád, ale nie na základe toho, aký si, ale na základe toho, že čo prezentuješ. Ale každopádne nechcem tým žiadneho people pleasera vystrašiť. Ja mám tiež svojho vnútorného people pleasera, veľa ľudí ho nejakým spôsobom má, u niekoho je silnejší, u niekoho je slabší, ale každopádne nebičuj sa teraz za to, že Ježiši, ja som people pleaser, ja som vlastne manipulátor. Každý máme nejaké svoje zranenie, každý si nesieme nejakú svoju traumu a keď sme v tom nevedomí, tak s tým jednoducho nemáme absolútne čo robiť. A keď už si toho vedomí, keď už si toho vedomá, že teda si people pleaser, máš nejaké takéto manipulačné tendencie, ktoré, o ktorých si teda ale nevedel, že vychádzali z teba tak automaticky na základe povedzme nejakého strachu, tak už teraz na nich vieš pracovať a teraz už ich vieš odstrániť. Pretože podľa mňa manipulácia nevedomá je niečo, čo nedokážeme ovplyvniť, pretože my reálne nevieme, že toto je náš problém. Pri manipulácii podľa mňa problém nastáva vtedy, keď o nej vieš a nič s ňou nerobíš, alebo keď o nej vieš a dokonca ju ešte využívaš vo svoj prospech. Takým ešte príkladom tej nevedomej manipulácie je to, že my napríklad nevyjadríme svoje potreby a vytvárame tak dojem, že nám vlastne nič nechýba a že nič nepotrebujeme a sme na to hrdí, aj keď vlastne opak je pravdou, že my máme svoje potreby len v tom nejakom bode, že chceme byť vnímaní ako tí super cool, o ktorých sa netreba starať, ktorí sú úplne takí, že low maintenance a budú nás mať ľudia radi. Akoby, že sami popierame svoje potreby. A je to istý spôsob manipulácie, lebo opäť vlastne ukazujeme nejakú neautentickú tvár ďalším ľuďom, preto, aby nás mali radi. Alebo ďalším takým príkladom je napríklad neschopnosť povedať nie. Nepovieme nie, aj keď niečo nechceme a znova tým vytvárame taký dojem toho yes-mana, že vlastne na všetko povieme áno a tá druhá strana je veľmi akoby taká polichotená možno a má nás veľmi rada, pretože Ježiš, to je strašne super kamoš, to je strašne super frajer, že on mi vždy všetko dovolí, že on mi na všetko povie áno a vytvárame znova taký klamlivý obraz o sebe a vytvárame možno aj našu kvalitu z niečoho, čo nám vnútorne ubližuje, pretože my keď naozaj hovoríme, že na všetko áno, tak sa neskutočne vyčerpávame a ten náš pohár, ktorý by mal byť naplnený a potom z neho môžeme odlievať niekomu inému, to nie, že už je prázdny, to sú že vedra, ktoré vylievame a už sme tam už strašne dlho sme tam nenaliali nič. Ale napríklad, čo sa týka toho hovorenia áno a hovorenia nie, my ak nevieme povedať nie, tak ono to je vlastne aj pre nás nebezpečné v tom zmysle, že to škodí aj tomu vzťahu voči človeku. Čiže ak majú dvaja vzťah, povedzme, že ja mám kamošku a ja jej neviem povedať nie, a teraz na všetko jej poviem áno, všetko jej dovolím, vo všetkom jej vyhoviem, lenže ona má nejaké svoje zdravé hranice a ona má akoby že zvedomenú nejakú jej schopnosť toto spraviť a toto je moja kapacita, toto moja kapacita nie je, na toto mám energiu, na toto nemám energiu. A ona mi občas povie nie. A povie mi občas áno a povie mi občas, na toto nemám čas a povie mi, že áno, s týmto ti pomôžem a s týmto ti nepomôžem. A v mojej hlave, ako v hlave človeka, ktorý hovorí na všetko áno, sa môže nejakým spôsobom tak nazbierkať taká negatívna energia a taký ten akoby, že až odpor a resentment voči tomu druhému človeku, voči tej mojej kamoške, že aha, tak ja pre teba toto všetko spravím a stále ti poviem áno na všetko, čo chceš a ty akoby, že buď, že ty mi to nevraciaš, alebo už som veľmi vyčerpaná v tomto kamarátskom vzťahu. A tuto je to také akoby, má to rôzne smery, že tam sa naozaj treba pozrieť na to, že väčšinou sú stále dvaja v tom, akože ak nie je nejaký problém, ale tu sa naozaj treba aj pozrieť sám sebe dovnútra, či naozaj ten odpor, ktorý sa postupne buduje a až vlastne potom vybuble v nejakú frustráciu alebo v nejakú hádku, nebol spôsobený tým, že si nenastavila svoje hranice, bola si overgiving, čiže dávala si viac, ako si mohla, ako bolo v tvojej kapacite, či si sa príliš nevyčerpala a či jednoducho toho nebolo až príliš na teba a či si radšej v niektorých momentoch nemala radšej povedať nie. Alebo teda, že mala povedať nie. A takým bežným prípadom manipulácie je aj to, že my nepovieme nepríjemné správy. Nechceme povedať niekomu nepríjemné správy v takom dobrom duchu, s takým akoby, že šľachetným úmyslom, že my nechceme zraniť jeho pocity. Lenže jednoducho život funguje tak, že nie vždy dokážeme byť v situácii, že nikdy nezraníme nikoho. Proste sme ľudia, robíme chyby, dejú sa dobré veci, dejú sa aj zlé veci a občas budeme aj my ten bad guy a občas aj my spravíme nejakú kravinu, ktorá môže toho človeka zraniť. A v tomto prípade je ale dôležité, aby sme sa aj postavili a prebrali zodpovednosť za naše akcie, a povedali naozaj tú nepríjemnú novinu a prebrali za to zodpovednosť, aj keď je to samozrejme oveľa ťažšie, ako hovoriť niečo príjemné. Pretože my, ak nepovieme tie nepríjemné správy, akože uveďme si úplne príklad. Si vo vzťahu, kde nie si šťastný a cítiš sa tak už, dajme tomu, 3 mesiace, pol roka, rok, ale možno len 2 týždne. A máš pocit, že už sa tam necítiš dobre a že niečo sa zmenilo. Something is off. A namiesto toho, aby si túto svoju nepríjemnú nejakú špirálu alebo túto nepríjemnú správu alebo tento nepríjemný pocit zdieľal so svojím partnerom alebo partnerkou, tak si ho necháš pre seba, lebo ho nechceš zdieľať a nechceš tú druhú stranu zraniť. Vytváraš tým vlastne nejaký taký fejkový obraz, že všetko je v poriadku a nič sa nedeje. A to môže práve vytvárať obraz, že nič sa nedeje, že všetko je v pohode a aj to si myslím, že môže byť istý spôsob manipulácie. Ty takto umelo udržiavaš toho človeka, že je to v pohode a potom, keď už ty vlastne nevieš, čo s tým pocitom, keď on len rastie, nevieš už, čo s ním ďalej robiť a nevieš ho spracovať a nevieš vlastne už ho ani komunikovať, lebo je to ešte horšie, ako to bolo, tak potom väčšinou prichádzajú také proste nárazové rozchody alebo veľké hádky alebo nejaké také veľmi rázne rozhodnutia, kedy je častokrát tá druhá strana aj zmetená, že odkiaľ toto prichádza. Aj keď moja terapeutka mi povedala, že vlastne neexistujú úplne prekvapenia, spojené napríklad akože, že vo vzťahu a tak, lebo tí ľudia nám častokrát dávajú také znaky, že toto sa deje a toto sa deje, len my máme akoby také ružové okuliare a nevnímame to, ale keď sa na to spätne pozrieme, tak si vlastne uvedomíme, že aha, že mohla som to vidieť a mohla som to vidieť prichádzať. Takže aj toto je napríklad taká bežná forma manipulácie. A ináč fun fact, z podcastu, o ktorom som hovorila, že ma veľmi inšpiroval a sa mi veľmi páčil a preto preto točím aj túto epizódu o manipulácii. Dúfam, že to pamätám správne, ale myslím, že to bolo tak, že po výkone trestu väzňov ešte poslali, alebo ešte počas výkonu trestu ich vlastne prihlásili na také akoby, že nejaké psychologické sessions, čo bol vlastne normálny nejaký kurz, ktorý ich mal pripraviť na to, aby dokázali fungovať vonku v živote, aby zvýšili tú svoju emočnú inteligenciu, svoju empatiu a znížili tým vlastne šancu, že budú znova opakovať nejaký zločin. Vlastne došlo k takému javu zaujímavému, že nejaká skupina ľudí po tomto kurze sa v pohode že začlenila a naozaj im to skvalitnilo život, zvýšila sa im tá empatia, tá emočná zrelosť. A potom tu bola druhá skupina, ktorá bola vlastne na tom ešte horšie, ale v tom zmysle, že sa z nich stali akoby že psychopati a všetko to, čo sa naučili počas toho školenia, počas toho psychologického kurzu, zobrali ako nástroj. Dajme tomu, že ten kurz bola tam, dajme tomu, hodina, že empatia. Ľudia majú rôzne emócie, cítia sa v rôznych situáciách rôznym spôsobom. Ak sú smutní, tak toto je fajn, ja neviem, ich postiskať, objať, čokoľvek. A vlastne tí ľudia, ktorí boli nastavení nejakým spôsobom duševne zdravo, tak to zobrali tak, že aha, takže takto sa mám správať, ďakujem pekne za tento nástroj, ak budem čeliť tejto situácii, tak budem vedieť, ako človeka utešiť, prípadne budem vedieť, ako ja sa mám brániť, napríklad keď budem vystavený nejakej manipulácii, a s tým vlastne išli do života. Lenže tá druhá skupina ľudí, tí psychopati, si povedali, že aha, takže takto sa ľudia správajú, takto ja môžem využiť vo svoj prospech. A toto je na jednej strane, že brutálne scary, a oni potom začali normálne robiť nejaké testy, ktoré už v skoršom štádiu ukázali to, že kto má vlastne tie psychopatické predispozície, a týchto ľudí práve že do týchto kurzov potom ďalej neposielali. A tých, ktorí mali vlastne v pohode výsledky, že oni nemali tieto psychopatické predispozície, tak týchto na tento kurz poslali. Takže how crazy. No a keď sa pozrieme na to, že prečo ľudia manipulujú? Manipulujú, pretože majú problém identifikovať a primerane a zdravo vyjadriť svoje túžby a potreby. Ako som aj predtým spomínala, že nevieme niekomu povedať nie, alebo nechceme hovoriť nejaké nepríjemné správy, alebo nedokážeme vyjadriť svoj názor, alebo nevieme vyjadriť svoje potreby, tak práve chodíme okolo toho, ako okolo horúcej kaše, namiesto toho, aby sme to povedali priamo, tak potom používame také nejaké že manipulatívne techniky, hoci nevedome, ale stále je to manipulácia, na to, aby sme to vlastne nejakým spôsobom dosiahli. A oveľa zdravším spôsobom je povedať to priamo. Ja viem, že ľudia, ktorí majú s týmto problém, to môžu brať ako niečo veľmi náročné, ako niečo, čo si momentálne v tejto fáze svojho života nevedia predstaviť, že je to pre nich niečo strašidelné, ale myslím si, že malými krôčikmi postupne, nie všetko naraz, si vieme aj do nášho života priniesť presne takéto správanie priame, nemanipulatívne, a dokážeme sa premostiť aj cez to, že niekomu nevieme povedať nie. A dokážeme sa premostiť aj cez to, že nevieme vyjadriť nahlas svoje potreby. A dostaneme sa do bodu, kedy aj ten náš vnútorný people pleaser nebude taký silný a nebude z nás kričať strach, respektíve nebude za nás konať strach, ale bude za nás konať, alebo respektíve nie, že bude za nás, ale my budeme konať podľa svojho morálneho kompasu, podľa svojej vnútornej nejakej autenticity, podľa svojho morálneho kompasu, a jednoducho už nebudeme žiť a byť ovládaný strachom. A potom je tu akoby ešte taký druhý, dajme tomu, že prístup, alebo respektíve definícia. A tá hovorí, že manipulátor, respektíve človek, manipuluje kvôli tomu, pretože chce získať moc nad iným jednotlivcom a podkopať jeho schopnosti racionálne uvažovať. A toto mi príde naozaj také, že vedomé manipulatívne správanie, kedy to nie je o tom, že ty nevieš, že to robíš, ale že ty to tak vnútorne máš nastavené, že potrebuješ mať moc nad tým človekom a potrebuješ mať nad tým kontrolu, potrebuješ to akoby, že mať v rukách a ovládnuť to celé. Aj keď jednoducho jediné, čo ty môžeš kontrolovať, si ty sám. Že naozaj, že chcieť a túžba kontrolovať iných ľudí je niečo, nad čím by sme sa mali tiež sami zamyslieť. Akože ja chápem, že ten pocit a tá predstava kontroly je možno pre niekoho, že bezpečná predstava, ale tá naozajstná ľahkosť a tá naozajstná taká pohoda podľa mňa prichádza v tom, keď sa tej kontroly vzdáš. Že sa dostaneš do bodu, kedy si povieš, že čo sa má stať, sa stane. Ja spravím všetko preto, aby som sa, dajme tomu, že mala dobre, ale keď sa niečo stane, že neviem, si zlomím ruku, tak si zlomím ruku a nemám to ako ovplyvniť. Alebo sa rozídeme, tak sme sa rozišli, jednoducho je to tak. A prijať to. A čo sa má stať, sa stane. A možno táto zlomená ruka prišla preto, aby si si oddychla, pretože si bola, dajme tomu, v obrovskej špirále busy života. A možno prišla len preto, lebo si zle zakopla. Akože nesnažím sa byť teraz, nechcem byť toxicky pozitívna, samozrejme sú veci, ktoré sú jednoducho na prd a nebudem na nich hľadať nič pozitívne, ale že naozaj je taká ľahkosť toho, že čo má prísť, príde, je podľa mňa super. No ale poďme si teda povedať aj, že na čo slúži tá manipulácia ako nástroj a ak teda používame manipuláciu, tak ona u toho druhého človeka spôsobuje pochybnosti a zmetok, manipulátorovi pomáha vyhnúť sa konfliktu, taktiež pomáha ukrývať skutočné úmysly. Niekto chce vo vzťahu podvádzať, alebo respektíve niekto podvádza a chce pokračovať v podvádzaní a ten partner na to nejakým spôsobom príde alebo má nejakú takú intuíciu, že niečo sa deje a nadhodí túto tému a ten manipulátor okamžite vyhodí kartu gaslighting a úplne ho vlastne odstrihne od tejto myšlienky, vysmeje sa mu, aké to je vlastne nezmyselné a otočí celý tento problém voči nemu, že vlastne on je ten zlý. A práve takýmto spôsobom napríklad skrýva svoje skutočné úmysly, že jeho úmyslom nie je byť milujúci partner, ktorý je lojálny, ktorý vytvára zdravé prostredie pre zdravý vzťah. Jednoducho to tak nie je. On, jeho akoby, jeho skutočným úmyslom je mať nad tým človekom moc a robiť si, čo chce a mať nad všetkým kontrolu a využíva manipuláciu ako nástroj, aby zakryl teda to, čo práve robí. Môže ďalej manipulácia slúžiť ako nástroj aj na prenášanie viny. Vyhýbá sa tým vlastne ten manipulátor zodpovednosti za svoje správanie, čo je vlastne to, čo som už spomínala, že ak spravíme niečo zlé, ak niečo proste fakt pokašleme, tak sa jednoducho treba za seba postaviť a povedať si, že áno a priznať si, že áno, toto som proste pokašľal. Ale je to v poriadku, lebo my sme všetci naozaj len ľudia a chyby robíme a niekedy v živote proste sklameme človeka, niekedy v živote ublížime človeku a je dôležité si to priznať, je dôležité sa podľa mňa za to aj úprimne ospravedlniť a poučiť sa a ísť ďalej. A teda snažiť sa tomu vyvarovať znova. A manipulácia taktiež slúži ako nástroj k tomu, aby manipulátori ospravedlnili svoje správanie, ale nemuseli ho meniť. A teda následkom, keď je človek v nejakom manipulatívnom vzťahu, tak je to, že sa cíti byť extrémne zmetený, netuší, čo sa vlastne v tom vzťahu deje, je to celé také neuchopiteľné, je to celé také veľmi zvláštne, je to celé také veľmi nevypočítateľné. Častokrát má v sebe veľa strachu, má veľa pochybností a znižuje mu to dôveru v seba, ale aj v iných. Že častokrát ľudia, keď sú v manipulatívnych vzťahoch, tak dochádza k tomu, že ich vlastne aj ten manipulátor odstrihne od kamarátov, od rodiny a vlastne im naočkuje do hlavy tak veľmi to jeho presvedčenie a to, čo on chce, aby tomu tá osoba verila, že aj tá, vlastne tá osoba, ktorá je manipulovaná, potom akoby, že ťažko jej je oddeliť pravdu a tú realitu, skutočnosť od toho, čo je vlastne hovorí ten manipulátor. Toto je veľmi nebezpečné, lebo ten manipulátor nám vie naozaj tú hlavu v uvozovkách preprogramovať a potom je náročné aj napríklad dostať sa z tej manipulácie, odísť od toho manipulátora a častokrát sa stáva aj to, že vlastne keď to vidí rodina alebo keď to vidia kamaráti a snažia sa zasiahnuť, že pozor, tuto niečo nie je v pohode, že ten tvoj frajer, dajme tomu, ťa extrémne manipuluje alebo tá tvoja kamoška ťa extrémne manipuluje a ty si sa úplne odstrihla od všetkých, ktorých máš rada alebo ty si sa odstrihol od všetkých, ktorých máš rád, tak potom tá manipulovaná osoba sa často toho manipulátora aj zastáva a nechce si priznať tú pravdu. Poďme sa pozrieť na to, aké správanie je pre manipulátorov a pre manipuláciu také príznačné a ako ho vlastne môžeme nejakým spôsobom v úvodzovkách vystopovať a čo nám ukazuje také nejaké red flagy, že aha, že tuto môže dôjsť k manipulácii. Tak takým asi, že veľmi jednoznačným je klamstvo. Keď človek klame, keď je človek voči nám neúprimný, tak jednoducho je to správanie, ktoré je manipulatívne. Potom popieranie. Ak človeku povieme svoju realitu, ak ho konfrontujeme a on popiera. Patrí sem taktiež pasívno-agresívne správanie. A príkladom pasívno-agresívneho správania je napríklad, keď sa človek správa, ako keby bol rozrušený alebo sklamaný bez toho, aby to priamo komunikoval. Že ja si napríklad predstavím v hlave, že mám pocit, že keď prídem domov, tak bude pre mňa nachystaná večera. Lenže pre mňa nachystaná večera nebude. Ja som túto potrebu, že som hladná a potrebujem pomôcť, aby mi ten môj partner urobil večeru, nekomunikovala. A vytvorila som si v hlave očakávanie, ktoré nebolo naplnené. Tak ja by som sa nemala hnevať, ale hnevám sa, lebo som si vlastne niečo takéto vytvorila a použijem pasívnu agresiu ako možno nejaký spôsob filtrovania tejto frustrácie. Budem teraz vlastne pasívno agresívna voči môjmu partnerovi a budem mu dávať pasívno agresívne poznámky a budem vlastne nepríjemná. A toto je podľa mňa strašne fér voči tomu človeku. Akože keď sa máme baviť o tom, čo je fér a čo je nefér, tak manipulácia vo všeobecnosti je veľmi, veľmi nefér. A ja osobne pasívno-agresívne správanie, že naozaj nemám rada, že to je, že také nejaké poznámky, že to sú veci, ktoré mi vedia zahrať na strunku a to ma vie naozaj nahnevať. Ďalším príkladom manipulatívneho správania je gaslighting. A to si myslím, že ste už aj počuli, že sa to teraz tak akože často skloňuje. A je to vlastne popieranie reality. To znamená, že prídeš za kamoškou alebo za kamošom a povieš mu, že čauko, že nepáčilo sa mi, keď sme boli vonku s partiou, že si si robila alebo robil srandu z mojich nohavíc. Ja tieto nohavice mám naozaj rada a úprimne mi to nebolo príjemné, že si si zo mňa robil srandu pred celou skupinou ľudí, ktorých som nepoznala. A tá druhá strana, namiesto toho, aby k tomu pristúpila tak, že ježiši, prepáč, že takto som to vôbec nemyslela, absolútne sa ti ospravedlňujem, je mi to ľúto, bude reagovať štýlom, že však ale čo? Veď to sa vôbec nestalo, že ja som si s teba vôbec srandu nerobil, robil si s teba srandu Fero a ja som Ferovi hovoril, že nech prestane a ty si to úplne zle povedala, tak to sa to nestalo a vlastne ty si mala úplne iné nohavice, ty si nemala tieto nohavice, ty si tieto nohavice mala pred 2 dňami a čo si už sprostá, že si nepamätáš, čo máš na sebe a aj keď sa môže zdať, že som toto teraz vyhrotila, tak v niektorých prípadoch sa naozaj stáva, že ten gaslighting práve z takéhoto len obyčajného, že prídeš za tou osobou, že nepáči sa mi to, čo si spravil, prejde do toho, že ten gaslighter to úplne otočí a poprie tvoju realitu a ešte z teba vlastne spraví neschopnú, nekompetentnú osobu. Ďalším veľmi známym typom manipulatívneho správania je silent treatment, alebo teda tichý teror, tuším sa to volá po slovensky v preklade. A znamená to, že v jednoduchosti pohádate sa doma, pohádaš sa s maminou, alebo sa pohádaš s frajerom, alebo sa pohádaš s kamošom. A namiesto toho, aby ste vlastne nejako spracovali svoje emócie, ukľudnili sa, vyrozprávali si to, udobrili sa, ospravedlnili sa a išli ďalej, sa pohádate, vychrlíte na seba, a nemusíte vychrliť na seba, môžete mať hádku akúkoľvek, ale vlastne namiesto toho zmierovacieho aktu, tak dojde k tomu tichému teroru, k tomu silent treatment, že ty sa zatvoríš do izby, ten druhý človek sa zatvorí do izby a nerozprávate sa. A u niekoho to môže trvať 15-20 minút. Ja to napríklad nedokážem. Ja aj v minulosti, keď som sa snažila akože robiť tento silent treatment, tak ja som to vydržala, že maximálne 15 minút, potom už som išla, že rozprávaj sa so mnou, prepač. Ale teda u niekoho to môže trvať 15 minút, u niekoho to môže trvať 2 hodiny, u niekoho to môže trvať ale aj týždeň. Počula som už aj o extrémnych prípadoch z môjho okolia, kedy sa nerozprávali, že neviem, tuším až mesiac alebo takto. A to si ja osobne absolútne neviem predstaviť. Ale teda tento silent treatment je spôsob manipulácie, kedy máme takú, akoby, že podľa mňa taký silný pocit toho, že sa stalo niečo zlé a že sme spravili niečo zlé, že nie sme dosť dobrí. A je to taká forma podľa mňa ubližovania tomu druhému človeku. Ďalším správaním manipulatívnym je kritizovanie. Ak máte v svojom okolí človeka, ktorý vás často kritizuje, alebo ani nemusí to byť možno úplne že časté kritizovanie, ale viete, poznáte to, ako keď sú nejakí takí ľudia, ktorí nekritizujú často, ale keď vás kritizujú, tak vás to tak proste pichne. Že ako by vedeli, na ktorú strunku zahrať, aby vás to, že zabolelo. Kritizovanie môže, či už časté, alebo takéto boľavé, podľa mňa vie veľmi narušiť jednak to bezpečie toho vzťahu, ale jednak aj takú tú našu sebahodnotu a naše sebavedomie. Ďalším manipulatívnym správaním je také drženie si odstupu a také, neviem to úplne preložiť do slovenčiny, je to withholding a to znamená, že ty akoby z toho vzťahu sa stiahneš, akoby z neho vystúpiš, akoby si taký chladný čumák. Asi to je dobrý preklad, že si taký chladný čumák. A tiež je to akoby, že je to forma akoby trestu. A tá druhá strana sa cíti veľmi zle, tá druhá strana sa naozaj cíti, akoby bola za niečo trestaná, akoby nebola dosť dobrá, akoby naozaj je niečo s ňou zlé. Ďalším typom je obviňovanie. Klasika, veľmi často sa to objavuje aj v bežných vzťahoch, kde partneri vlastne hádžu vinu na seba, že nie, to je tvoja vina, nie, to je tvoja vina, nie, to je tvoja vina. Takže naozaj to môže byť prejavom aj takéto každodennej manipulácie, ktorá nie je vedomá, ale napríklad to obviňovanie môže byť aj také proste veľmi intenzívne a veľmi časté a tiež to môže človeka veľmi zasiahnuť a veľmi narušiť tú nejakú jeho vnútornú integritu a nejaký jeho vnútorný pokoj a nejakú vnútornú pohodu. Takže toto boli typy manipulatívneho správania a ak sa vám táto epizóda bude páčiť, tak ja som veľmi otvorená spraviť aj pokračovanie, pretože je tam naozaj veľa materiálu, s ktorým sa dá ešte pracovať. Môžeme sa napríklad v ďalšej epizódke potom zamerať na to, ako sa postaviť manipulátorovi, ako manipuláciu zvládať, ako vlastne zvládať manipuláciu vo vzťahoch, ako zvládať manipuláciu na pracovisku, v rodine a vlastne v rôznom prostredí a s rôznymi ľuďmi. A dať si taký možno malý taký náhľad do toho, že čo vlastne v takýchto situáciách robiť. Ďakujem ti krásne, že si sa dopočúvala, že sa dopočúval až sem a vidíme sa, možno sa už vidíme inak, ale každopádne, ak by sme sa ešte nevideli, tak sa počujeme pri ďalšej epizóde a maj sa krásne. Ahoj!